Мужная, пакорная і моцная малітва чыніць цуды, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты. У сваёй гамілеі пантыфік празважаў над евангельскім фрагментам, у якім гаворка ішла пра няздольнасць вучняў Хрыста здаравіць хлопца, апанаванага духам нематы. Езус быў занепакоены нявер'ем апосталаў, а бацьку хворага сказаў: «Усё магчыма для таго, хто верыць». Але адкуль гэта нявер'е, спытаў папа, і адразу назваў яго прычыну. Думаю, што менавіта ад сэрца, якое не адкрываецца, закрытага сэрца, якое хоча мець усё пад сваім кантролем. Пантыфік нагадаў, што сам Езус у дадзеным кантэксце звяртаў увагу на важнасць малітвы, якая дапамагае чыніць цуды. Малітва, у якой просім аб цудзе, аб незвычайнай з'яве, павінна быць малітвай, якая ахоплівае ўсіх нас, сказаў папа. Ён расказаў гісторыю, сведкам якой быў яшчэ будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса. У ёй гаворка ішла пра чалавека, дачка якога моцна захварэла і паводле ўрачоў павінна была хутка памерці. Тады гэты чалавек сеў у аўтобус і накіраваўся ў марыйны санктуарый Лухан, які знаходзіцца ў 70 кіламетрах ад горада. Калі ён прыехаў, было ўжо каля 9 гадзіны вечара, і, канешне, касцёл быў закрыты. Тады ён пачаў маліцца да Марыі перад яго брамай. Ён маліўся, маліўся і плакаў. І так заставаўся на гэтым месцы на працягу ўсёй ночы. Гэты чалавек змагаўся, змагаўся з Богам, змагаўся менавіта з Богам дзеля аздараўлення сваёй дачкі, сказаў папа. Ён распавёў, што па вяртанні ў бальніцу раніцай наступнага дня гэты мужчына ўбачыў сваю жонку, якая плакала ад шчасця, таму што дачка была цалкам здаровай. Цуды здараюцца, сказаў Францішак.
Una preghiera coraggiosa che lotta per arrivare a quel miracolo.
Мужная малітва, мэта якой здзейснення цуда, гэта не малітва зветлівасці. Адгавару «Ойча наш, вітай Марыя і забуду». Не. Адважная малітва падобна на малітву Абрагама, які змагаўся з Богам дзеля збаўлення горада. Падобна на малітву Маісея, які трымаў рукі узнятымі ўверх, молячы пана. Яна падобна на малітву многіх людзей, якія маюць веру і з верай моляцца. Малітва чыніць цуды, але мы павінны верыць.
La preghiera fa miracoli. Ma dobbiamo credere quello.
Пантыфік заклікаў на працягу дня і асабліва калі молімся, часта звяртацца да Бога са словамі: «Веру, Пане, дапамажы майму нявер'ю».